Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa, 6. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Bet ir kādi starp jums, kas netic. Jēzus jau no iesākuma zināja, kur ir tie, kas netic, un kurš ir tas, kas viņu nodos. Viņš teica, tādēļ es esmu jums sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. No tā brīža daudzi viņu mācekļi novērsās un vairs negāja ar viņu. Tad Jēzus sacīja tiem 12. Vai jūs arī gribat aiziet? Un Sīmonis Pēteris viņam atbildēja. Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Jēzus tiem atbildēja. Vai es neesmu jūs 12 izredzējis? Bet viens no jums ir velns. To viņš sacīja par Jūdu Sīmaņa Iskariota dēlu. Jo Jūda viens no tiem 12 būdams bija tas, kurš viņu nodos. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars. Bez tavas palīdzības mēs nevaram ticēt. Ar Kunga nāves un dzīvības vārdiem. Mums dari dzīvus, priekš nonāvēdams un tad atdzīvinādams. Lai mēs varam uz mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu svēto dēlu, Dievs Tēvs, šķīsti ticēt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jēzus turpina to runu, ko viņš ir iesācis Kapernaumas sinagogā. Pēc tam, kad viņš bija pabarojis ar 5 maizēm un 2 zivīm, 5000 vīru lielu pulku, kur vēl bija klāt kādas sievas un bērni. Un ļaudis redzēdami šo brīnumu gribēja viņu celt par ķēniņu, pat ar varu. Un tad viņš bēgšus bēga no viņiem. Un kad viņi vēl turpināja viņu meklēt, tie atrada viņu 2. Krastā Kapernaumā, un tur sinagogā viņš tos mudināja dzīties nevis pēc iznīcīgās barības, bet pēc tās barības, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Un tālāk viņš māca par sevi pašu, kā par dzīvo un dzīvības maizi, sacīdams, mana miesa ir patiesa sēdiens, un manas asins ir patiesa dzēriens, un norāda uz ticību, ka ticība ir tā, kas bauda viņa miesa un asins. Tikai un vienīgi ticība. Ļaudis bija gaidījuši kādu citu evaņģēliju. Droši vien viņi bija domājuši, cik jauki tas bija, ka viņš mūs paēdināja, ka mēs varējām savu izsalkumu remdēt. Jā, Mozus tā jauki bija barojis Izraēla tautu vesels 40 gadus tuksnesī. Vai tas nebūtu skaisti, ka kaut kas tāds un vēl citas brīnišķās lietas, ko viņš spēja darīt? Viņi bija redzējuši, ka viņš nevien varēja paēdināt, bet arī dziedināt. Un pat mirušos no nāves piecelt. Ka viņš tā varētu turpināt, ka viņš tā varētu darīt, vai tas nebūtu skaisti un brīnišķīgi. Viņi bija redzējuši, ka viņš bija šķīstījis Jeruzalemes templi, kaunā likdams šī tempļa varenos, kur tauta jau ilgstoši bija klusībā pret viņiem kurnējusi viņu alkatības, viņu netaisnības dēļ. Viņš bija sacījis, manam namam jābūt lūkšanu namam visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju bedri. Vai tas bija kaut kas tāds, kas zīmē viņiem tādas nākotnes aprises un tādu evaņģēliju, ka viņi teica, jā, tas mums dara. Un tomēr, kad viņš norāda uz sevi pavisam citādi, nekā viņi būtu viņu zīmējuši un tēlojuši, ka viņš runā par sevi kā par dzīvības maizi, kas tiek nodota par pasaules dzīvību. Kad viņš runā par ticību, par atgriešanos no grēkiem, ļaudi saka, šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties. Un tad viņš saka saviem vēl atlikušajiem, kas apkārt ap viņu. Gars dar dzīvu un miesa nelīdzenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Un tālāk viņš saka, bet ir kādi starp jums, kas netic. Redziet vēl tajā pulkā, kas bija ap viņu, kur daudz jau tā kā viņam šķietami ticēja, jā, tikai kaut kā pa savam, kaut kā tā, kā viņi viņu gribēja iedomāties, ne tā, kā viņš savā vārdā sevi tiem bija atklājis. Viņš saka, ir kādi jūsu vidū, kas netic. Redziet, cik šie vārdi ir īpaši. Viņš taču varēja sacīt citādi. Ir kādi jūs starpā, kas nesaprot, kas vēl nav apjautuši, kas vēl nav ieraudzījuši. Tad jau varētu kaut ko līdzēt, iespringt savā gudrībā un saprast. Bet viņš saka, netic. Tikai ticība var satvert viņa žēlastību. Tikai ticība var cilvēku mudināt atgriezties no grēkiem. Viņš saka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Gars dar dzīvu, miesa nedar nenieka. Kā tie vārdi, ko pestītājs ir runājis, mūs dar dzīvus? Mēs redzam, ka viņš sludina bauslību tā, kā Mozus nav sludinājis. Tik dziļi, tik sāpīgi, tik atklāti, kā neviens pravietis to nav spējis. Norādīdams, cik dziļš ir mūsu grēks, cik briesmīgi ir mūsu dzīve. Tas ir pirmais, ko cilvēks tapdams dzīves sadzird. Viņš nevar uzreiz sadzirdēt evaņģēliju. Viņš nevar uzreiz priecāties par Kristu krustā sisto, kas viņa pestīšanas dēļ ir miris pie krusta. Šie vārdi viņam neko neizsaka. Reiz pēc kāda dievkalpojuma. Tas bija lieldiena dievkalpojums. Televīzijas ļaudis bija nevien filmējuši un translējuši sprediķi un dievkalpojumu, kur bija brīnišķīgā Kristus augšām celšanās vēsts sludināta. Ka Kristus mīris par mūsu grēkiem un augšām cēlies mūsu attaisnošanai un ka žēlastības avots plūst no augšām celtā kunga. Šie televīzijas ļaudis pēc dievkalpojuma vēl tā kā painterveja kādus ļaudis, kas bija baznīcā bijuši. Kas jums likās tas svarīgākais, ko mācītājs pateica dievkalpojumā? Un tad kāda sieviete, kas vēl pavisam nesen bija tikt sākusi nākt dievnamā, viņa sacīja, Mācītājs teica, cik mēs esam briesmīgi grēcinieki. Mācītājs neko tādu nebija teicis. Nekas tāds nebija sacīts. Bet redziet, cilvēks, kuram bija pieskāries gars viņu atdzīvinādams, pirmo dzīvības pazīmi viņā radījis, un šī pirmā dzīvības pazīme bija sāpes. Šis cilvēks bija sajūtis bauslības pieskārienu. Viņam sāpēja. Viņš nevarēja vēl evaņģēlijas sadzirdēt, bet viņš bija pamodināts ar bauslības vārdu. Nevelti pestītājs ir teicis, ka nāks aizstāvis svētais gars, ko es sūtīšu savā vietā. Viņš nāks un pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku, jo tie netic man. Esiet pirmais gara pieskāriens ir pārliecināšana par grēku. Tad, kad cilvēks dzird bauslības sludināšanu, un tā ir šī pārliecinātāja par grēku, viņš sajūt sāpes. Kamēr šī bauslība ir vēl viņa ausīs, kamēr viņš to laiž savā sirdī, viņam sāp. Ko darīt? Daudzi zin, ko darīt. Aizvērt savu sirdi ciet. Nepieņem šo bauslības apsūdzību. Nelaiz to iekšā. Attaisnoties pie sava grēka, pie savas nelietības. Netic šai Dieva apsūdzībai. Neņem to pretī. Un kad viņi neņem pretī šo bauslības apsūdzību, jūs domājiet, ka viņi ņem pretī evaņģēlija žēlstību? Nē. Tur, kur viņi sāk izvairīties no bauslības, lai viņam nesāpētu, lai viņi neizskatītos tik neganti, tik ļauni, tik šausmīgi grēcinieki bauslības gaismā. Šī bauslība viņas tevi vai nonāvē. Jā, burts nokauj, gars dar dzīvu. Dieva burts nokauj, lai Dieva gars varētu dabūt cilvēku pie dzīvības, lai viņš to darītu dzīvu. Citādi nevar būt. Bet tie ļaudis, kas vairās no šī bauslības burta darba, atrod sev attaisnojums, tie arī savā priekšā, savās domās, savā iedomu pasaulē tēlo un veido citu pestītāju un citu evaņģēliju. Kaut kādu tādu, kurš attaisnotu šo viņa grēku, ko bauslība viņam uzrāda, no kur viņš gribētu tā kā izvairīties šīs sāpes, negribētu ciest. Viņš negrib par to runāt. Kā lai viņš nabags bausli noliekdams pie ticības nāktu? Viņš neizbēgami kļūs par elku kalpu. Viņš neizbēgami meklēs citu evaņģēliju. Viņš neizbēgami meklēs citu garu. Bet mūsu kungs ir sacījis, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Tad mēs varētu sacīt, ka jebkurš cits vārds, jebkurš cits vārds, ko sludina šīs pasaules gudrie, dziļdomīgie varenie, arī ir gars. Tikai šis vārds nav gars un dzīvība. Šis vārds ir gars un nāve. Miesa nedernenieka. Vēlns šai pasaulē vienmēr nāk talkā, pie grēku attaisnošanas, pie bauslības atvairīšanas, ar daudz dažādām brīnišķīgām runām, Viņš jau bija sācis brīnišķīgi runāt ēdenes dārzā, attaisnodams cilvēka grēku, vēsdams viņu prom no Dieva bauslības. Jā, varens gars, nevelti pestītājs saka saviem mācekļiem sargieties no farizeju un saduķeju rauga. Tas ir no viņa mācības, jo jebkurš vārds ir gars. Bet tikai Jēzus vārdi ir gars un dzīvība. Visi citi vārdi, kuri arī ticīgam vai pusticīgam cilvēkam nāk talkā, mēs tev paskaidrosim, lietas ir pavisam citādas, nesēro par savu grēku. Neesi satriekt šīs lietas dēļ. Mēs tev paskaidrosim, kāpēc tas viss ir. Tas viss var nāvē, jo tā ir tikai miesa. Tikai tie vārdi, ko pestītājs runā, ir gars un dzīvība. Redziet, tie, kas bija viņu sapulcējušies lielajā pulkā, Elpa aizturēdami, domādami, ka nu pat būs tāds evaņģēlijs, kā viņi ir gaidījuši, kur viņiem nebūs no saviem grēkiem jāatgriežas, kur būs tāds evaņģēlijs un tāds pestītājs, kādu viņi ir iztēlojušies. Cits evaņģēlijs, cits pestītājs. Tad viņiem nepatika šie vārdi, ko viņš sludināja. Tie negribēja tiem pakļauties un Dievam godu dot. Ak vai, cik ļoti šis stāsts turpinās šodien. Viņš nav pieklusis itin nemaz. Viņš ir pieņēmies tikai spēkā. Mēs redzam šo cilvēku miesas prātu, kurš grib saprast, kurš grib pats piekrist ar savu prātu. Bez ticības, tikai ar savu miesas spēku, varēšanu, gribēšanu un gudrību, savu pašu svētumu un savu pašu taisnību. Cik daudz tādu ir. Tāpēc pestītājs runā vienīgi par ticību. Kur tu dzirdi, mīļais cilvēku Dievu vārdu, un viņš sāpīgi triecas tavā sirdī un vēselē, nebēdz, paliec. Šis vārds ir svēts un taisns. Protams, tā ir sāpīga lieta. Nomirt šai pasaulē un savām muļķīgajām iedomām, jā, arī savai gudrībai. Apustulis Pāvils ir teicis, ka šajā pasaulē sevi uzskata par gudru, lai to par muļķi, lai taptu gudrs. Jo gudrs palīdams, viņš taps par muļķi, par mironi. Tā gara saraudzēts, kas nenes dzīvību. Pestītājs runā vienīgi par ticību. Par ticību, kas arī grēkadziņas sāpēs paliek uzticīga. Un tikai tāda ticība, kur ne no viena Dieva baušļa nevairās, var priecāties par to evaņģēliju, kas mums Kristu atmirdzējis. Mēs redzam, kā pasaulē šodien, kur ir jauni evaņģēliji, jau plauktos sarindoti katrai dzīves vajadzībai salikti, kur katrs var ņemt un izvēlēties, kādu viņš grib, un kādu pestītāju viņš pats iztēlojas, pēc savas gaumes un iedomām, ka visi šie evaņģēlīji ir atcēluši bauslību, un Kristus krustā sistais tiem ir svešs. Tam viņi negrib ticēt, tas viņiem nav vajadzīgs. Redziet, kā pestītāja vārds ir gars un dzīvība. No sākuma šis vārds nonāvē un satriec, būdams burts, kas nonāvē. Tas ir šī burta darbs. Tu gribi liekt šī burtam darīt viņa darbu? Dievam liek darīt viņa darbu? Labi liedz, nekas jauns tas jau nav. Pēc kādu laiku pagriezīsies un ies prom no Kristus. Iesi nāvē. Miljoni tā jau gājuši. Nekāda brīnuma nebūs. Bet ja tu paliksi, tu pieredzēsi, ko šis vārds spēja. Kad tu savā satriektībā stāvēdams pēc pestītāja sauksi, ne pēc saviem elkiem, pēc labklājības, pēc savu kārību piepildījuma, pēc dzīves ērtības un citām lietām, kas šeit pasaulē kā elki cilvēkus vilina, kad tu sauksi pēc pestītāja, pēc tā, kas krustā sists, tu redzēsi to prieku, ko dod evaņģēlijs. Tu dziedāsi to jauno dziesmu, ko ticībā, jau vecajā derībā, Dievs ielika ticīgo mutēs. Mēs dzirdējām šodien pravieša Jesajas grāmatu. Tajā dienā tu teiksi, es tev pateicos, kungs, tu biji dusmīgs pret mani, bet novērsi dusmas. Mierināji mani. Redzi, Dievs ir mana glābšana. Esmu drosmīgs un bezbailīgs. Mans spēks un mana dziesma ir tas kungs. Viņš man ir kļuvis par glābšanu. Līksmi jūs ūdens melsiet no glābšanu savotiem. Tajā dienā jūs sauksiet. Pateicieties tam kungam. Piesauciet viņa vārdu. Sakiet, lai tautas zina viņa darbus. Pieminiet, cik augsts viņa vārds. Dziediet tam kungam, viņš dīženi dara, lai zina to visa zeme. Skandē un gavilē Cijānas iemītniece. Jo varens ir pie tevis, Izraēla svētais. Redziet, kad viss lielais pulks, par kur mēs tālāk lasām, pagriežas un dodas prom. Arī daudzi viņa mācekļi. Pirms tam viņš bija sūtījis 6x12 sludināt evaņģēliju. Bija devis viņam varu par nešķīstiem gariem dziedināt slimos un sludināt prieka vēsti. Viņa aizgrābtībā, nākdami atpakaļ, stāstīja, kā tas viss bija noticis un darbojies, kā viņš to bija teicis. Izrādījās neticīgi. Viņam tak bija dotas ārkārtas pilnvaras. Kaut kas tāds, kas nevienam citam nebija dots uz zemes. Un tomēr no 6x12, 5x12 pagriezās un aizgāja prom. Viņi kļuva par ateistiem, Dieva noliedzējiem. Nu, nē, taču. Viņi kļuva par sektantiem. Redziet, tā rodas maldu mācības un sektas, ar ko pilna visa pasaule. Kas zina piedāvāt cilvēkam visu, ko kāro viņa neticīgā sirds, kur viņš pie kāda baušļa negrib atgriezties un līdz ar to citādu pestītāju un citādu laimi meklē. Bet ir palicis mazais pulciņš. 12. 11. kuri vēl ir palikuši ap Jēzu. Un tad Jēzus sacītiem 12. Vai jūs arī gribat aiziet? Un Sīmanis Pēteris viņam atbildēja. Kungs, pie kā mēs iesim? Mums nav pie kā iet. Mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais, Izraēla svētais. Un jūs atzīsit, ka jūsu vidū liels ir Izraēla svētais. 800 gadus iepriekš tā kunga gara spēkā sacīja pravietis Jesaja. No viņa plūs dzīvība. Jūs dziedāsit jaunu dziesmu tam kungam, par kuru Jāņa atklāsmes grāmatā sacīts, un neviens cits, kā tikai šie izredzētie, nevarēja iemācīties šīs dziesmas vārdus. Tikai viņi stāvēja, slavēdami to kungu un dziedādami šo jauno dziesmu, kas ir mūžīga slavas dziesma tam kungam. Brīnišķīgs evaņģēlijs, kur tiem, kas atgriežas no saviem grēkiem, pestītājs tiek dāvāts, kur Dieva dusmas tiek remdētas, kā pravietis Jesaja to saka. Bet kamēr vēl cilvēks netic, kamēr viņš vēl tiepjas pret Dieva bauslību, un viņam ir 1101 aizbildinājums, šodien tā nevar, ir citi laiki, viss ir mainījies, visam jābūt pavisam citādam. Aiz visa tā stāv, es negribu. Kamēr bauslis tev nebūs satriecis, nekas nemainīsies. Tu būsi un paliksi tikai neticīgais. Redziet, pie kādas brīnišķas atziņas ir nācis mazais pulciņš. Pēteris viņu vārdā apliecina savu kungu. Viņš saka, mēs ticam. Mēs arī esam sapratuši. Un redziet, nevis mēs esam sapratuši un tāpēc ticam. Bet mēs ticam un esam atzinuši un sapratuši. Un mums šī lieta ir skaidra. Pat ja visa pasaule ies maldu ceļos, pat ja baznīcas lielākā daļa pārvērtīsies par sektu, tāpat kā aizgāja prom, iespējams, ja ne visi 72, tad 50 no viņiem. Un pat ja šajā mazajā pulciņā paliks nodevējis Jūdas, un šī neticības sēkla un šis rauks turpinās vienmēr apdraudēt baznīcu. Mēs paliekam pie taviem dzīvības vārdiem, kungs, jo tavi vārdi ir dzīvības vārdi. Runā uz mums, kungs, satriec mūs pie mūsu grēka un dari mūs dzīvus. Ar savu krustu nopelnu. Āmen.